V zadnjem obdobju se je veliko govorilo o zalivkah ali zobnih plombah, kot pravimo pogovorno. Zaradi revidirane uredbe o živem srebru bosta v Evropski uniji od prihodnega leta prepovedana uporaba in izvoz zobnega amalgama. Če je beseda o zalivkah v zadnjem obdobju nanesla predvsem v smer stroška, pa bi radi danes v oddajo osvetlili še drugo plat, zato je tudi z nami zobozdravnik Matic Jerman. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, v splošnem smo uporabniki zobozdravstvenih storitev seznanjeni z dvema vrstama zalivk, z amalgamskimi ali črnimi zalivkami ter belimi zalivkami. Ali za izdelavo belih zobozdravniki res porabite dosti več časa kot za črne?
Ja, vsekakor, zato ker je potrebno delati v plasteh in jaz bi tako rekel, da v manj kot pol ure ne moreš narediti dobre bele zalivke. Pri amalgamu pa je bila ta prednost, da se je pač naredil zelo hitro, lahko si ga naredil tudi v pogojih, kjer morda ni bilo možno najbolje osušiti zoba ali pa pri pacijentih nekje zadej, ki so imeli zelo slabo ustno higieno in so se pač te črne zalivke bolje obnesle. Pri takšnih pacijentih je pa brez dvoma prihodnost v drugačnih sodobnejših materialih.
No, ena je tukaj seveda tudi estetska razlika, kaj pa kakovost? Je med materialoma očitna razlika mogoče pri trpežnosti?
Ja, trajnost je edina kategorija, kjer zmagajo amalgamske zalivke. Se v povprečju trajajo dvakrat dlje od belih. Zdaj, seveda, če so bele zalivke korektno narejene, ravno tako zdržijo kar dolgo vrsto let, ne vem, nekaj od 7 do 15 let, kakor morajo zdržati. To je vedno zelo odvisno od tega, na katerem zobu, na katerih ploskvah je narejena bela plomba. In pa, če je dobra ustna higiena, zdržijo plombe bistveno dlje. Če pa naprimer po noči škripamo zobmi, potem seveda se bodo takšne zalivke preobrabile in izpadle in verjetno rabimo še kakšno drugo pomoč in rešitev, ne samo plomb.
Kaj pa je pravzaprav v belih zalivkah? Včasih jim laiki pravimo porcelanaste. Je kaj porcelana v njih?
Bele zalivke so dejansko sestavljene iz mešanice plastičnih smol in pa drobnih steklenih ali keramičnih oziroma silikatnih porcelanskih delcev. Ta zmes si želimo, da je trdna, da ima neko podobno obrabo kot sicer zobje, da se z njo da hitro in dobro delati, saj zobozdravniki želimo imeti takšne materiale, ki se lepo nanašajo. In pa nas včasih skrbi tudi to, da se seveda pri vseh materialih, tudi sodobnih, sprašujemo o tem, koliko pa je teh snovi, ki bi pa potencialno izhajale iz te zmesi, iz tega materiala, seveda prehajale v ustno votlino in s tem naše telo. Vemo, da v belih zalivkah se uporablja bisfenol A, ki je znan hormonski motilec. Razvili sicer tudi že alternative, torej z nekimi drugimi snovmi. Industrija sodobnih materialov se zelo hitro razvija, za nekatere niti ne poznamo nekih dolgoročnih učinkov, se pa veliko dela na tem. Zdaj, če želimo biti povsem varni, seveda je najboljša rešitev, da plomb sploh ne potrebujemo, da si tako dobro čistimo zobe, da do tega nikoli ne pride.
Ker zobozdravnik Matic Jerman ostaja z nami na telefonski zvezi, pogovarjava pa se o zalivkah. Težava pri torej črnih amalgamskih zalivkah je živo srebro, predvsem z vidika okoljskega onesnaževanja, no seveda se pa odsvetuje tudi uporaba pri mlajših in pa pri nosečnicah. Pa vendar, glede na to, da je uporabi že dalj časa, ali lahko trdimo, da je tveganje za naše zdravje minimalno.
Slovenski znanstveniki iz Inštituta Jožef Štefan so prepričani, da je izpostavljenost živemu srebru zaradi amalgamskih zalivk relativno nizka v slovenski populaciji. Sicer ugotovili, da ima kar 17% naše populacije manj učinkovito sposobnost izločanja živega srebra, ker so pač te vrednosti živega srebra vseeno zelo nizke, še ne pomeni, da je to neko zelo visoko tveganje gledano kot populacija. Vedno obstaja nekih par posameznikov, celo pač en del populacije, kjer lahko takšno živo srebro pomeni tveganje in seveda, ne vem, če pride k meni ena nosečnica, sploh v prvem trimesečju, bi amalgamske plombe ne bom nikoli zamenjal, razen če ne bo to res zelo nujno. In pri tem, ko menjamo takšne temne zalivke, seveda zobozdravniki vedno pazimo za primerno odsesavanje materiala, zračenje in da je to pač narejeno v skladu z vsemi smislimi smernicami, zobozdravstveni stol je opremljen z separatorjem, ločevalcem amalgamskega tega prahu delcev, zato da gre čim manj živega srebra v odpadne vode. Okoljski vidik, ja, je res pomemben. Mene je tudi presenetilo dejstvo, da izmeriti višje koncentracije živega srebra, naprimer v tistih delih mesta, ki je bližje, naprimer, pokopališčem oziroma krematorijem, ampak kot rečeno, to so vseeno še vedno vrednosti, ki veljajo za varne in nizke. Živo srebro je prisotno tudi v hrani in prav tako, če sva govorila prej o nosečnicah, naprimer, je odsvetovano, da bi pojedle več kot eno konzervo tunine na teden. Skratka, moramo se tako nekako realno vprašati, kje so ti živi viri živega srebra, ki vplivajo na nas, in se potem nekako trezno odločiti, ker ponavadi je dejavnikov več in ni prav razlogov za neko paniko. Bo pa gotovo dobro, da se bodo s časoma te zalivke zamenjale z bolj sodobnimi rešitvami.
Navedli ste več varnostnih ukrepov. Je pri izdelavi amalgamske zalivke tveganje za zdravje celo večje pri vas zobozdravnikih? Torej govorimo o tem, da se živo srebro sprošča pri izdelavi.
Zobozdravniki smo gotovo najbolj izpostavljeni, ja? In se potem to lažimo z dejstvom, da se večina takšnega anorganskega, se pravi nebiološko vezanega živega srebra, izloči z urinom. So izmerili tudi povišene koncentracije v marsikateri zobni ambulanti, sploh si lahko predstavljate v starih časih, naprimer moje babice, ko so še mešali amalgam, polovica živega srebra, pa potem srebrov, cinkov, bakrov, prah, ki se je to v bistvu mešalo na roke in se je izdelovalo, potem se je pač malo živega srebra polilo ali je bilo kje po kotih in tako da. To je vsekakor nekaj, da včasih sem kar vesel, da ne živim v tistih časih, se pa kot vsak pač poklic ima tudi ta neka svoja tveganja. Tudi pri sodobnih materialih pazimo, da nismo v stiku z njim, da nam ne gre po koži, da zamenjamo rokavice, če se nam naprimer polijejo neke komponente in tako dalje.
Je po vašem mnenju sploh smiselna zamenjava temnih zalivk za bele, torej še preden je to sploh potrebno?
Za večino pacijentov je vsekakor nesmiselno, da bi zdaj na vrat na nos si dajali menjati črne plombe. Takšno plombo zamenjamo, ko je dotrajana, ko so za to nekateri razlogi. Jaz pa včasih tudi povsem razumem določene ljudi, ki bi pa želeli vseeno kakšno zalivko zamenjati in ki morda zaradi takšnih in drugačnih razlogov, nekih avtoimunnih neravnovesij ali preobčutljivosti, seveda prej začnejo razmišljati o tem, da bi se znebili določenih materialov in jih nadomestili z ustreznejšimi.
Zobozdravstvo se seveda tudi razvija, o novih materialih pa v kateri od prihodnjih oddaj. Zobozdravnik Matic Jerman je bil z nami na telefonski zvezi.